السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Hidayət mövzusunu davam edirik. Keçmişdə dəfələrlə dediyimiz kimi Allah insanı dərəcə baxımından özündən ən uzaq aləmdə yaradıb. Ona görə də insanın Allaha qovuşmaq ehtiyacı var. Mələklər Allaha yaxın aləmdə yaradılıblar. Ona görə də onların belə bir ehtiyacı yoxdur ki, Allaha çatsınlar, Allaha qovuşsunlar. İnsan uzaqda olduğu üçün bir yol getməlidir ki, Allaha qovuşsun, Allaha çatsın. İnsan hərəkət eləməlidir. Uzaq, yaxın burada dediyimiz kimi məkanı baxımından yox, dərəcə baxımından nəzərdə tutulur. Yəni, Allahın bir məkanı yoxdur ki, biz deyək ondan uzaq və yaxınlıq. Yaxınlıq və uzaqlıq burada dərəcə baxımındandır. İnsan Allahdan uzaq aləmdə qərar tutur və Allaha doğru hərəkət eləməlidir. Və bu hərəkətdə də insanın hidayətə ehtiyacı var. Yəni, bu yolu insanın əlindən tutub aparmaq lazımdır ki, məqsədə getsin, çatsın. Hidayət nədir? Hidayət bu yolu göstərməkdir. Məqsədi bəyan eləməkdir, göstərməkdir. İnsan gərək hər gün təkrar-təkrar Allahdan xahiş eləsin ki, Allah ona həm məqsədi göstərsin, həm də onun əlindən tutub aparsın məqsədə doğru. Bu yol dərəcə-dərəcədir. Hidayət mərhələ-mərhələdir. Yolun əvvəlində Allah daha çox işarələrlə danışır insanla, əlamətlərlə danışır. Yolu irəli getdikcə şəffaflaşır hər şey, aydınlaşır, qəlb gözü açılır. İnsan da hər şeyi açıq aydın görür, müşahidə edir. Allah artıq bir mərhələdən sonra açıq danışır insanla. Yol nə qədər əvvəldirsə, başlanğızdırsa, işarələrlə danışır. İnsan işarələri tutub irəli getdikcə, Allahın dili də aydınlaşır, şəffaflaşır. Daha aydın dildə insana yol göstərir. İnsan bunu arzulamalıdır ki, bu dərəcələrə getsin, çatsın. Çünki yaradılışın məqsədi budur. İnsan Allahdan istədikcə, Allah da bütün gün insanlara yol göstərir işarələri ilə. O işarələri tutmaq lazımdır, anlamaq lazımdır. Necə bəzi oyunlar var, məsələn, mərhələ-mərhələ insan qabağa gedir. Bir mərhələni keçir, növbəti mərhələyə gəlir. İnsanın Allaha doğru yolda təxminən belə bir şeydir. Mərhələ-mərhələ insan irəliyir. Burada Allah bu mərhələdən digərinə keçid üçün insanlarla, işarələrlə danışır, işarələr qoyur yolun üzərinə. Biz niyə bəzən bu işarələrə diqqət eləmirik? Çünki fikrimiz başqa yerdə olur. Bizim bağlılıqlarımız çox vaxt mane olur. Dillərə sevgi insanı kör eləyir. Biz lazım olmayan şeylərə o qədər məftun oluruq ki, gözümüz qamaşır, Allahın işarələrini görmürük. Bir yerə diqqətlə bağlanırıq deyə, o yolda olan işarələri görmürük, gözümüz qamaşır. Quranda buyurur, gözləri kör, qulaqları kardır. Bax, həmin o insanlar ki, Allahın işarələrini görmür. Çünki lazım olmayan şeylərə bağlanıblar. O bağlantılar o işarələri görməyə mane olur. Bu barədə mən çox danışmayacağım. Sualım budur ki, Allah bizi nəyə hidayət eləyir? Nəyə hidayət eləyir? Birincisi budur ki, Allah bizi özünə hidayət eləyir. Özünə hidayət eləyir. Biz onu tapaq, onu hiss eləyək, onu istəyək, ona bağlanaq, bizi özünə tərəf çağırır. Özünə istiqamətləndirir, yəni mənə bax, mən sənin məqsədinəm, hədəfinəm, mən sənin xoşbəxtliyinəm. Allah özünü bizim üçün qabardır, özünə diqqətimizi cəlb eləyir. Allah istəyir biz onu görək, onu tanıyaq. Bu tanışlıq insana çox böyük zövq verir. İnsan üçün çox xoş olan bir haldır, mənəvi bir ləzzətdir. Misli görünməyən ləzzətdir. İnsanın Allaha doğru istiqamət götürməsi, Allahla münasibətdə olması. Allahla münasibət belə deyil ki, məsələn, bildim varsan, getdim öz işimin dalıcan. Allahla gərək varlığı sürdürəsən, ondan hər an yaşayasan, Allahla olasan. Başqa dinlərdə təxminən belədir. Başqa dinlərdə təxminən belədir ki, bilirəm Allah var, gedib həyatımı yaşayıram. İslam dininin özəlliyi və gözəlliyi bundadır ki, İslam gündəlik ünsiyyətə dəvət edir həmin bu Allahla insanı. Gündəlik ünsiyyətə. İslam istəyir ki, insan hər an onunla olsun. İslamın məqsədi budur. Allah da bütün günü bizi özünə yönəltməklə məşğul olur. Bizim diqqətimizi cəlb eləməklə məşğul olur. Bizdə gərək sual yaransın ki, ilahi, sən kimsən, sən kimsən, sən necə bir varlıqsan. Deyirlər, sən əzimsən, rəhimsən, kərimsən, bunlar hamısı sənin vəsflərindir. Bunlar nə deməkdir? İnsanın həyatı sualı budur. İnsan bu sual üzərində düşünüb, bu sualın cavabını axtararaq yaşamaq üçün dünyaya gəlib. Allahın zatını dərk eləmək olmur, amma insan Allahın sifətlərini tanımalıdır. İnsan Allaha qərq olmalıdır, bunun üçün yaranıb. Və bu suallar bizi Allaha yönəltməlidir. İlahi, sən kimsən? O an ki var, mən səninlə görüşəcəm, o necə bir andır? Onda mən hansı hissləri keçirdəcəm, hansı həyəcanda olacam? Niyə səni görənlər cənnətdə məst olur? Hədislərdə var, Allahdan görüşürlər və məstlikdən heç nə hiss eləmirlər. O qədər keyfə, ləzzətə qərq olurlar ki, məstlikdən gözləri xumar olur və heç nə görmürlər. Cənnət də gözlərindən düşür. Sən necə bir varlıqsan? Bu suallar həyatı suallardır insan üçün. Bu suallar yarandıqda Allah da başlayır bizi özünə cəlb eləməyə. İnsan bunun üçün yaşayır. Bunun üçün varlığını sürdürür, həyat sürür. Bu səsküylü dünyaya məftun olmamalıyıq insan. Olmamalıdır insan. Bu dünyaya məftun olmaq insanı bax həmin o hədəfdən yayındırır. İnsan bu çoxluqdan o yeganəyə pənah aparmalıdır. Bu çoxluğun içində o vahidi seçməlidir, o vahidə istiqamət götürməlidir. Allah da bu yolda insana yardım göstərir, hər tərəfli yardım. Allah insanı hidayət eləyir. Tanıdıqca bunu keçmişdə çox demişəm, bu mövzunun üzərində deyəmirəm. Tanıdıqca Allahı bitmir, yol gedir, gedir, gedir, gedir, sonu olmayan bir yoldur. Allah da yolu açır. Getdikcə qabağa yolu açır. Mən hey deyirəm, Subhanə Rabbiyəl Azimi və Bəhəmdi. İlahi, nə vaxta qədər mən bunu deyəcəm, amma sənin əzəmətindən heç nə hiss eləməyəcəm. Sənin əzəmətin nə deməkdir? İstəyirəm, onu hiss eləyim. Necə hiss eləyim? Allah özünə tərəf bizi hidayət eləyir və böyük bir zövqdir insan üçün. Ən böyük ləzzətdir. Onu bütün əzəməti ilə tanıyasan. Peyğəmbər Meyraca getmişdi. Meyraz fövqəladə hadisələrdən biridir. Allahın Rəsulu cismani şəkildə göylərə meyraz eləyib. Peyğəmbərdən soruşurlar ki, ya Rəsulallah, meyraza getdiniz. O axırıncı mərhələyə çatdınız, ən axırıncı məqam ki, orada artıq heç kəs yox idi. Cəbrail bilirsiniz də, Cəbrail əleyhissalam onu müşayiət eləyir. Bir yerdə dayanır ki, mənim icazəm yoxdur. Burada sən qalmalısan və Allah. Bu iki yüzə aid olan aləmdir. bize icazə yoxdur, bizim qabiliyyətimiz yoxdur, tutumumuz o qədər deyil ki, o aləmə gedək çıxaq. Peyğəmbərdən soruşurlar, ya Rasulallah, o aləmdəki qaldız Allahla 200 belə deyək məcazi. Yəni, ən uca zirvəyə getdiniz, çatdınız meyrazda, orada nəyi hiss elədiniz, nə gördünüz? Peyğəmbər buyurdu ki, o məqamda Allah öz əzəmətindən mənə göstərdi. O qədər yolu apardı ki, Allah öz əzəmətini öz bəndəsinə göstərsin. İndi o nədir, mən izah eləyə bilmərəm, çünki özüm bilmirəm axı nədir. Biz onu dərk eləyə bilməsək də hər birimiz öz mərifətimiz səviyyəsində o əzəməti hiss eləməli, o əzəməti hiss eləmək üçün yaranmışıq. Biz elə eşidirik ömrümüz boyu bu sözləri. Ki, bizə deyirlər, Allah belədir, Allah elədir, biz heç nə hiss eləmirik. Biz o barədə düşünmürük. Bizim başımız o qədər şeylərə qarışıb ki, növbə çatmır bu işlərə. Növbə çatmır. Biz bunu axırda qərar vermişik, heç bilmirik ki, bu nədir. Biz deyirik, indi, məsələn, yaşayırıq da həyatdır. Bildiyi Allah var, lap yaxşı. Amma peyğəmbərlərin məqsədi budur ki, biz o eşitdiyimiz Allah ki, var, bilirik, varlığını xəbər tutmuşuq, onu bütün varlığımızla hiss eləyək, onun, belə deyək, onu da seyr eləyək, ona yaxınlaşaq, onun haqqında mərifətimiz artsın. Bizim başımız başqa şeylərə qarışır, Allah hərdən ona görə bizə bəla verir ki, biz ayılaq. Biz ayılıq ki, diqqətimiz məqsədə yönəlsin. Məqsədə istiqamətlənək. Bəla neymət bunun üçündür ki, Allah bəlanı neyməti verir ki, səni imtihan eləsin. Nə deməkdir bu imtihanın mənası nədir? Yəni, bəlanın özünə diqqət eləməyəsən, bəlanı verənə diqqət eləyəsən. Neymətin özünə diqqət eləməyəsən, neyməti verənə diqqət eləyəsən. Allah hey bizi hidayət edir, özünə tərəf çəkir. Aparır bizi yolda, özü maniyə yaradır qarşımızda. Özü bir dənə maniyə atır qabağımıza. Ki görək biz fikir verib ilişib qalacaq, yoxsa yox. O maniyəni keçib gedəcək. Əzmimiz var, qərara gəlirik ki, Allaha doğru gedək. Hərəkətə başlayırıq, bir dənə neymət verir bizə. Ki görək neymət başımızı qatacaq, yoxsa neymətin yanından istifadə edib keçib gedəcək, ilişib qalmayacaq. Allah bizi gündə çox şeylərlə imtihan edir, bizim xəbərimiz yoxdur. Hər an bizi imtihan edir, hər an danışır bizlə, o işarələri göstərir. Hər bir şey Allahın bir əlamətidir. Hətta günahkar bir insan Allahı bizə xatırlatmalıdır. Bəzi insanları görəndə bax gör ki, insan Allahı tanımayanda necə olur? Bunun üçün çıxardır sənin qabağına. Hərdən baxır sənə bu necə insandır? Baxırsan, düşünsən, görürsən ki, Allahdan insan uzaq olarsa hansı vəziyyətdə olur? Hər bir fəsad məclisi, hər bir günah, hər bir nə varsa dünyada Allahın işarələridir. Fəeynəmə tuvəllu fəsəmmə vəcihullah. Quran buyurur, hara baxsaz Allahı görürsüz. Görən göz lazımdır. Göşarələrin arxasında Allahı görəsən. Fikrimiz yayınır bizim lazımsız şeylərə. Bax, əsas məsələ bundadır. Allahda çox böyük cazibə var. Və bu cazibə əsasən bilirsiniz nədədir? Allah görünmür ona görə. Allah həmişə gözümüzün qarşısında olsaydı, o qədər bizi cəzb eləməzdi. Allah görünmür, daha da şövq yaranır onu tanımağa. O bir nəhayətdir. Həvəs istək yaranır. Maddi mənada gözümüzün önündə olsaydı, o qədər cazibəsi olmazdı. Gərək onu kəşf eləyəsən. Allah gizlənir, gərək özün onu tapasan, kəşf eləyəsən və bu prosesdən zövq alasan. Bax, buna deyirlər həyat, yaşayış. O prosesin özü insana zövq verir. Gərək başqalarından qopub ona yönələsən. Bunun özünün başqa ləzzəti var. Gecə qaranlığında durub qopasan hər şeydən. Her şeyden kopasan ve ona yönelesen, ona yapışasan. Bu ancak muayze ile olmayacak. Gece gündüz bir nefer diye ki, bazen bazıları deyir ki, mesela gelir alimlere deyir ki, ben düzele bilmirəm, gerek ben senin yanında olum səhərdən akşamacan. Bu yanlış yanaşmadır. İnsanın yanında həmişə bir nəfər olsun ki, ona istiqamət versin, o düz məqsədə gedib çata bilməz. İnsan gərək işarələrlə özü yol getsin, diqqətini özü yönəldə bilsin. Köməkçi vasitələr olar həftədə bir dəfə hədislərdə var, gedin möcüzələrə, eşidin, oyansın fitrəti üz, daxil üzdəki, o pas tökülsün. İlahi sözlərin təsirindən onlar hamısı lazımdır. Peyğəmbər buyurur ki, gedin o adamların yanına ki, sizi möizə eləsinlər, nəsihət eləsinlər. Amma gecə gündüz yox. Gərək özün diqqətini cəlb eləyib onu tapasan. Hünər bundadır. Hidayətin mənası budur. Bəzi şəkillər var, görmüşsünüz. Baxırsan, ilk baxışda məsələn ağac görürsən. Diqqətlə baxanda görürsən ki, insan imiş. İndi o diqqəti cəlb eləmək üçün bəzi rəsimlər var, şəkillər var. Yəqin ki, görmüşsünüz gənclər xüsusilə. Məsələn, deyir, diqqətlə baxırsan, əvvəl baxanda bir şey görsən, diqqəti cəm eləyəndə tamam başqa bir şey. Allah da hər şeyin arxasında özüdür. Diqqət tələb eləyir sadəcə. Gördüyün o zahirin arxasında Allahdır. Diqqət tələb eləyir. Hidayət prosesi bu deməkdir. İşarələrin arxasında dayanır və səni çağırır, dəvət eləyir. Zahirin arxasında o dayanır. Zahir vasitələr sadəcə vasitədir. Allah özünə tərəf cəlb eləyir. Heyfdir insan Allahı dərindən tanımasın. Sadəcə heyfdir. Sadəcə heyfdir ki, insan Allahı dərindən tanımadan dünyadan köçsün, o ləzzətləri dadmadan dünyadan köçsün. Gəlsin, yaşasın, üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm, otlayanlara qoşulsun, başqalarına qoşulsun, yemək içməklə gün keçirsin, o ali hədəf onun yadından çıxsın və özünü məhrum eləsin. Çox heyifdir insan bunu anlamadan dünyasını dəyişsin. Bir cüzdən halları var bu məqamları anlayanların. Mən bilmirəm, amma eşitmişəm, görürsən ki, insan bu ləzzətlər üçün yaranır. Bu ləzzətlər üçün insan yaranır. Allah da bizi özünə tərəfə çağırır ki, gəl bir ləzzətdə aləm var, pərdə arxası aləm. Siz elə bilməyin, mən burada nəzəri irfan danışıram ki, bu məsələn bəzi qoca ruhanilərin işidir, filandır. Valla bizi şeytan ən çox bax bu fikirlə azdırır, yoldan çıxardır. Ki məsələn 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında qoca əlində təsbih götürmüş bir ruhani zikir deməklə bu gündəlik dinamik o həyatı davam eləyərək bu işlərlə məşğul olmalıyıq. Allah yaradılış məqsədini bölməyib ki, bu məsələn filan kateqoriya insanların məqsədi budur, digərlərinin yolu budur. Allah bütün insanları bu məqsəd üçün yaradıb. Və insan ona görə vurnuxur ki, bu məqsəddən yayınıb. Bu məqsəddən yayınandan sonra dünyanı nə qədər bəzirsən bəzə, vallah insan nə xoşbəxt olacaq, nə ləzzətlə ömür sürə biləcək, heç nə 5 gün işləyəcək, 2 gün yeyib içmək üçün. Bu olacaq həyatın mənası. Sonra ondan da yorulacaq, yol axtaracaq, çünki bu deyil. İnsan bu məhdud dünya üçün və məhdud ləzzətlər üçün yaranmayıb. Bütün ilin günlərini işləsən, yay gözləyəsən ki, yayda gəzməyə gedəcəm. Nə olsun ki? Nə qədər səni qanə eləyə biləcək, bax bu ötəri ləzzətlər. Deməli, ilk növbədə Allah bizi nəyə hidayət eləyir? Özünə. İstəyir ki, ona yönələsən. Elə ki, özünü gördün, istəyirsən ona tərəf getməyə, onda da yolu insana göstərir, onda da yola hidayət eləyir. Və bu da ikinci məsələdir. Bugünkü möcüzəmizin, xütbəmizin mövzusu budur. Allah bizi nəyə yönəldir, nəyə hidayət eləyir? Birinci Allah özünə, özündən xəbərdar eləyir.
özünü bizə göstərir hadisələrlə. Sonra biz istəyirik ona doğru gedək, onda da yolu bizə göstərir, hansı yolla gedək. Çünki yol ayrıcılarındayıq axı biz. Müxtəlif məqamlarda qalırıq ki, hansı tərəfə gedək, necə gedək. Ona görə gerək mütəmadi istəyəsən ki, iki yol ayrıcında qalanda doğrusu hansıdır bilmir axı. İhtinə sıratəl müstəqim, ihtinə sıratəl müstəqim. Hər gün bunu denən ki, sənə doğru olanı göstərsin. Hansı yolla gedim onu göstərsin. Bəzi yollar ümumidir, məsələn namaz hamı üçündür, oruc hamı üçündür. Amma bəzi şeylər var ki, xüsusi də axı mənə aiddir, mən nəyin əməliyəm. O məsələdə mənlə sənin vəzifən fərqlidir. Burada oturanların hər birinin vəzifəsi fərqlidir. Bir ümumi vəzifələrimiz var, bir də xüsusi, o xüsusilər də ikinci mərhələdir. Bizə deyirlər ki, alimlər, ümumilərə əməl eləyin, xüsusiləri Allah göstərəcək. Xüsusi neyin əməlisən, sən, məhsən, filan kəs, onu artıq sənə göstərəcək. Sən ümumi bildiyin şeylərə əməl elə, o xüsusilərdə Allah əlindən tutacaq. İstəyəsən gərək Allah yolu göstərsin, özünə tərəf hidayət eləyən yolu. Getməsən isə yolu bağlayır, ədəbsizliyidir. Bəzən biz deyirik, ihtinə sıratəl müstəqim, Allah mənə yolu göstər. Allah da göstərir, getmir o yolu. Bizdən belə işlər də çıxır ərdən. Getmir o yolu. Udu'uni əstəcib ləkum. Quranın ən gözəl ayələrindən biri, Udu'uni əstəcib ləkum. Məni çağırın, mən cavab verim. Ümid yaradır insanda. İnsan sevinir ki, Allah məni dəvət edir. Çağırın, istəyin, verim. Dalıcı nə buyurur? Əlləzinə yəstəkbirunə ənə ibadəti səyədxulunə cəhənnəmə daxirin. Heç bunu oxuyan yoxdur. Bizə sərf eləyən o birinci hissəsidir. Çağırın, cavab verim. Əlləzinə yəstəkbirunə ənə ibadəti səyədxulunə cəhənnəmə daxirin. O kəslər ki, bu işdən imtina edirlər, təkəbbürlərinə sığmır, onları xar şəkildə cəhənnəmə daxil edirlər. İlahi, mehriban tonda başladın, niyə qəzəbə çevirdin? Çünki mən yol açıram, sən çağırıram, sən gəlmirsən, ədəbsiz deyilirsən, onda yol bağlanır üzvə. Onda yol sənin üzvə bağlanır. Təzdən o qapını açmaq üçün təzdən gərək iltimas eləyəsən, xahiş eləyəsən, o yol açsınlar. Ona görə yox, ki, səni sındırmaq istəyir. Bu proses özü ləzzətlidir. Bu proses özü səni təkmilləşdirir. Sən inkişaf eləyirsən, qabağa gedirsən. Yoxsa Allahın qüdrəti bura qalmayıb ki, sən də özünü göstər ki, mən varam, səni əzəblərəm. Allah bizi əzmək üçün yaratmayıb. Allah bizi çağırır, dəvət eləyir, biz getmirik ona tərəf. Biz ona tərəf yönəlmirik. Allah bizi sözümü çox uzatmayacağım. Allah bizi iki şeyə hidayət edir. Bir özünə, bir özünə gedən yola. Yol məsələsində bunu deməliyəm ki, bir şey də var ki, Allah bəzi insanlar seçir. Deyir, gedin yolu onlardan soruşun. Onlar yolu tanıyırlar. Yolu onlardan öyrənin. Onlar kimdir? Hamımızın dilimizin əzbəridir. Peyğəmbər və onun əhli beyti. Onlar həm yol göstərəndə, həm yolun özüdürlər. Əntumus siratul əqvəm. Siz möhkəm yollarsınız. Həm yol göstərən, həm də yol. O necə olur, o fürsət olsa başqa vaxt danışarıq. Yol göstərən şəxsləri tanımaq lazımdır. Niyə görə biz hey deyirik, əhl-i beyt, əhl-i beyt, əhl-i beyt, bəzilədi başqa sözümüz yoxdur. Çünki biz buna başa düşmüşük ki, bu yolu əhl-i beyt aparır bizi, bu yolu istiqamətləndirən əhl-i beytdir. Bunlardır. Başqalarına tərəf gedirlər, azdırırlar onları, bəzilərini. Ona görə Allah deyir ki, yol göstərənlər bunlardır, yol tanıyanlar bunlardır. Bunların dalıca düşün, gedin məqsədə tərəf. Başqalarına tərəf getsiz azdıracaqlar. Yoxsa bizim işimiz gücümüz yoxdur, oturaq tarixi təhlil eləyədi, filan kəs filan idi. Axı biz yol göstərən axtarırıq. Biz yol göstərən axtarırıq. Bu həyatı bir dəfə, bu yolu bircə dəfə getməliyik. Bilməyək kim bizə yol göstərsin. Bilməyək kimin dalıca düşə gedək. Allah əhl-i beyti qərar verib. O adamlar ki, yolu tanıyır və heç vaxt insanları azdırmazlar.
Qiyamət günündə deyəndə kimin dalıca getdin, yolu kim göstərdi sənə deyəcəm, o şəxslər ki, Quranda demişsən, onlar tərtəmizdilər, paçdılar. İnnəmə yuridullah liyuzhibə ənkumur riçsə əhləl bəyt və yutəhhirəkum tətirə. Sən bircə bunlar barədə demişsən ki, bunlar hər cür pisliklərdən təmizdilər, paçdılar. Mən paç adamların dalıca getdim. Ona görə yolun hidayətini istəyəndən sonra dərhal sonra deyir, ehtinə sıratəl müstəqim, bizi doğru yola yönəld, dərhal deyir, sıratəl ləzinə ənəmt əleyhim, neymət verdiyin kəslərin yoluna. Gələk tanıyasan bu neymət verilən kəslər kimdir? Əgər bunlara ehtiyac olmasaydı, Fatihə surəsi burada qutarardı. Ehtinə sıratəl müstəqim, vəssalam. Dalıca mütləq deməlisən, sıratəl ləzinə ənəmt əleyhim, neymət verdiyin şəxslərin yoluna. Gələk biləsən, onlar kimlərdir? Düz yolla gedək. Ənə mədinətül ilm və aliyyum babuha. Mən elmin şəhəriyəm, əli onun qapısıdır. Niyə qapını qoymusan? Hardansa bir yol axtarırsan şəhərə daxil olmağa. Axı, məntiq bunu qəbul eləyər. Mən elmin şəhəriyəm, əli onun qapısıdır. Qapıdan daxil ol şəhərə. Bu, sadə bir məsələdir. Niyə özünü çaşdırırsan? Niyə özünü çaşdırırsan? Niyə prinsipiallıq göstərirsən? Qapını göstəriblər, şəhəri göstəriblər, hər şeyi aydınlaşdırıblar. Bizdən bu qalır ki, bizdən bu tələb olunur ki, bunların dalıca düşək məqsədə tərəf yol gedək. Sözümü bitirirəm. Allah bizdən işarələrlə danışır, göstərir. Özünü və öz yolunu bizə göstərir. O işarələri tutmaq lazımdır. Onu tutmağa nə mani olur? O barədə inşallah ikinci xütbədəki mövzumuz bir qədər ondan əlaqəlidir. Bu təsadüfən belə alındı, mənim məqsədim belə deyildi. Nadir hallarda ola bilər ki, ikinci xütbənin mövzusu birinci ilə birbaşa əlaqəli olsun. İkinci xütbədə ona mani olan əsas amillərdən birinə işarə eləyəcəm. Məqsədim heç hidayətə görə deyildi, o ayrıca müstəqil bir mövzudur, amma diqqətlə qulaq assaq, inşallah bu birinci mövzu ilə də onun əlaqəsini görəcək. Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, inna ətaynəkəl kəvthar, fəsallilli rabbikə vənhər, inna şənəkə əhvəl əbtər, sədəqəllahu aliyyul azim.
Ondan xütbənin qəlblərimizdə təsir olmasına, gələn günlərimizin daha da xeyirli, bərəkətli olmasına, xəstələrin ümumən, xüsusən nəzərdə olan xəstələrin şifa tapmasına, Həzrət Əli əleyhissalamın müqəddəs və pak olan ruhuna salavat deyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vəssalatu vəssalamu alə rəsulillahil əmin. Habibi ilahina və təbibi nüfusina Əbil Qasim el-Mustafa Muhammed.
Allahümme səllə Muhammed və ali Muhammed.
Və alə aliyyin əmiril müminin və alə Fatimətü Zəhra və aləl-Həsən və Hüseyn və Ali ibn Hüseyn və Muhammed ibn Ali və Cafer ibn Muhammed və Musa ibn Cafer və Ali ibn Musa və Muhammed ibn Ali və Ali ibn Muhammed və Həsən ibn Ali və Hüccətül Qaim el-Mehdi. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أوصيكم ونفسي بتقوى الله بخطبة çok önemli bence ehemmiyetli bir mefhum hakkında danışmaq istəyirəm. O məfhum aramlıq məfhumudur. Aramlıq haqqında danışmaq istəyirəm. Mümkündür ki, bu mövzu bir-iki cümə davam eləsin Allahın köməli ilə aramlıq mövzusu. Aramlıq elə bir məfhumdur ki, onun qədri lazımı şəkildə bilinməyib. Və insanlar ona nə qədər ehtiyaclı olduqlarını lazım şəkildə dəyərləndirməyiblər, anlamayıblar.
biz nə qədər aram olmağa ehtiyacdıq və aramlığımız hansı həddə olmalıdır? Aramlıq sözü hamıya aydındır. Aramlıq, insanın dinc olması, aram olması, bir mənada sakit olması. Bizim buna nə qədər ehtiyacımız var? İnanın ki, biz bunun da əhəmiyyətini lazım şəkildə bilməmişik. Və bir də bu aramlıq hansı həddə olmalıdır bizdə? Nə həddə olmalıdır? Mən bir hədis deyim sizə, çoxdan demişəm, eşitmişsiniz. Bir nəfər barədədir bu hədis. O nəfər kimdir? O, Həzrət Əlinin səhabəsi Malik Əşdərdir. Malik Əşdər çox üstün insanlardan olub, fəzilətli insanlardan olub. Bu adamlardan olub ki, o dünyasını dəyişəndə ələl-əssalam göz yaşını saxlaya bilməyib. Hətta deyirlər, minbərə çıxıb, üzünə vura-vura deyib, eynə Malik, eynə mislu Malik. Hanım Malik kimisi bir qədər sonra. Yəni, onun müsibəti ələl-əssalama çox təsir eləyib. O Malik haqqındadır bu hədis. Deyir ki, Malik qaranlıq gecədə adamsız bir səhrada yol getsə, yanında da heç kəs olmasa, tək. Qaranlıq gecədir, adamsız bir səhradır. Bu hədis olmasa adam inanmaz. Deyər ki, bu şişirdiblər bunu. Bu hədisdir, məsumdan gəlir deyə inanırıq. Adamsız tək qaranlıq səhrada yol getsə, görmür yolu. Birdən ayağı bir yırtıcı heyvana toxunsa, yırtıcı heyvan ona həmlə eləsə, məsələn, qorxulu səs çıxarda-çıxarda, hədis buyurur ki, Malik gözünü də qırpmaz. Aramlığını itirməz. Yəni, elə necə haldaydısa, hansı haldaydısa, elə o halda da yoluna davam eləyər. O halda da qalar. Yəni, insan nə həddə qədər aram ola bilər? Hətta o həddə qədər ki, inandırıcı görünmür. Ki, insan bu qədər aram ola bilər, bu necə mümkündür? Necə aram olur məsələn İbrahim peyğəmbər kimi? O da daxil olur Bismillahirrahmanirrahim. Ona əvvəldən desəydilər ki, bu od soyuyacaq sənin üçün, onda mənası olmazdı. Od cənnətə çevriləcək, mənası olmazdı. İbrahim əleyhissalamdan gizliydi, o odun içinə girirdi aram qəlbinə. Və çox böyüklərdən misal çəkmək olar. Ən çətin anlarda heç elə biləsində baş verməyib. Elə təxminən Malikin o halı kimi. İnsan görür nə həddə aram olmalıdır və bu aramlıq nəyə lazımdır? Nə qədər önəmlidir? Nə qədər əhəmiyyətlidir? İcazə verirsiniz, bu cümə və bir-iki cümə, bilmirəm neçə cümə, çox da yox, bu mövzu ətrafında danışarıq. İnsanın, əvvəldə qoy bunu deyim, uca məqamlara çatmasında, İrfan və mənəvi dərəcələrə çatmasına zəmin yaradan bəlkə də yeganə amil aramlıqdır. İnsanın ali mənəvi dərəcələr əldə eləməsinə, mərifət əldə eləməsinə zəmin yaradan bəlkə də yeganə amil, bəlkə də yeganə amil aramlıqdır. Eşidirsiniz adlar, məsələn, kimi deyək, məsələn, Əllamə Qazi, məsələn, Əllamə Bəhaüddini, bu adları eşidirsiniz. Onların təriflərini də eşidirsiniz, böyük kamil insanlar olublar, mənəvi cəhətdən. Hamısından soruşacaq ki, bütün bu fəzilətlərə çatmaq üçün zəmin nə idi hazır cibsin daxil üzdə, nə idi ona zəmin, o aramlıqla. O yerə gedib çatıblar, aramlıqla. Allah ümumiyyətlə insandan nə tələb eləyir sizcə? Allah deyir ki, get aşıq ol mənə, get məni sev, belə əmri var Allahın. Mümkündür bu. Necə ola bilər ki, insana desin, get sev məni, sevmirəm, sevə bilmirəm, bacarmıram. Allah belə bir şey əmr eləmir. Allah bizdən mərifət də tələb eləmir, get arif ol. Belə bir əmr də yoxdur. Bunların hamısını Allah özü verir insana hədiyə. Allah məhəbbətini hədiyə verir bizə, mərifəti bizə hədiyə verir. Qazanın demir.
Bir mənada qazanırıq, amma ona işarə eləyəcəm necə? Birbaşa əmr yoxdur ki, mən məsələn Allaha eşqi gedim, tapım. Yox, Allah özü verəcək, hədiyə olaraq verəcək. Nə məhəbbəti, nə mərifəti insandan tələb eləməklə olmur. Bu Allahın inayətidir insana. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Bu ayəni yadınızda da yaxınlarda oxumuşduq. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ O Allah, Allahdır ki, imanı sizə sevdirir. Bunun təfsirində deyirlər ki, bunu demək istəyir ki, yəni imanı sevmək, məhəbbət Allahın hədiyəsidir, inayətidir. Allah eləyir bunu. Allah sevdirir. Allah zinətləndirir imanı qəlbimizdə. Sənə get, aşiq ol əmri verilmir. Sən sadəcə zəmin hazırlaya bilərsən. Zəmin hazırlaya bilərsən. Mərifət də elədir. Əl-ilmu nurun yəqzifuhu fi qəlbi mən yaşa. Buyurur ki, mərifət bir nurdur. Allah istədiyinin ürəyinə daxil edir. İstədiyinin. Hidayət də elə, yəhdi mən yaşa, birinci xutbə hidayət haqqındadır. İstədiyini hidayət eləyir. Bundan elə başa düşməyəsiniz, az sabah ki, filan kəs danışdı ki, hər şey Allah eləyir, cəbirdir, yazıdır. Kimə istəyir, verir, kimə. Adam qorxur danışmağa ki, sözlü təhrif eləyərlər. Axı, təzə dəb düşüb də, əvvəlində kəsir, axırında kəsir, ortadan çıxardır. Deyir ki, bu yaxında görmüş ki, mənim öz çıxışımdan çıxardıblar birisini. Deyir ki, namaz qılaq ki, İmam Hüseynin rizasını əldə eləyək. Yəni, deyir, buna bax, yazıb ki, bu gör Allaha İmam Hüseyni şərik qoşur. Deyir, namazı İmam Hüseynin razılığı üçün qılın. Başa düşmür ki, əvvəldə çox söz danışmışıq ki, bəzi insanlar namaz qılmır, gedir əzadarlığa. Orada mövzu oydu, onun içində dedi ki, sən əzadarlıqdan qabaq mənəvi baxımdan özünə diqqət elə, namazları, ibadətləri vaxtında qıl ki, İmam Hüseyn səndən razı olsun. Və İmam Hüseyn də razı olarsa, Allah adamdan razı olar. Nəinki o məqsəd odur ki, məsələn, namaz qılıram İmam Hüseyni razı salmaq üçün, qürbətən İləl Hüseyn məsələn, bunu belə təqdim eləyir. Ona görə də mənim sözümü səhv başa düşməyəsiniz ki, mən deyirəm ki, hər şeyi Allah eləyir, cəbirdir, alın yazısıdır. İnsan zəmin hazırlamalıdır. İndi o barədə istəyirəm danışaq. Hətta əməl haqqında da bunu deyim. Əməl haqqında da bunu deyim ki, heç də hər yaxşı əməl də eləyə bilmirik biz. Heç də öz əlimizdə, bu da tam öz əlimizdə deyil ki, istədiyimiz əməli eləyə bilək. Bu da bizim əlimizdə deyil. Tam öz əlimizdə deyil. Tam əlimizdədirsə bir çox əməllər var, yaxşıdır, amma biz eləmirik. Niyə eləmirik? Öz əlimizdədir, gedə eləyək. Neçə dəfə demişik ki, ən fəzilətli müstəhəb gecə ibadətidir. İki rikət gecə namazını kim durub qıla bilir? Ayıb olmasa deyərdim, əlini qaldırsın. Amma lazım deyil buna ehtiyac, bu fərdi məsələlərdir. Heç kəsdən tələb eləməyə də haqqımız yoxdur. Tələb olunası bir məsələ deyil. Amma bilirik ki, bu qədər fəzilətli əməldir. Niyə görə eləyə bilmirik? Əgər öz əlimizdədirsə, niyə eləyə bilmirik? Niyə görə o namazı qıla bilmirik? Niyə görə o iki rikət namaz bizim çoxumuza qismət olmur? Mən belə qəti danışıram, çünki bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. O qismət olmur, eləyə bilmirik. Niyə durub qıla bilmirik? O qədər yaxşı, gecə namazını qoyaq deyə o gecə vaxtıdır. Yuxudan durmaq çətindir. O bəhanəmiz var. İnanın ki, yuxu məsələsi deyil. Niyə görə, məsələn, başqa o qədər fəzilətdə əməllər var, eşidirik, eləyə bilmirik. Eləyə bilmirik. Qismət olmur bizə. Hətta bəzən mübarizə də lazım deyil, qismət olmur. İnanın belədir. Nədənsə qopmaq, mübarizə, qismət olmur sadəcə. Niyə görə eləyə bilmirik? Qəlb sağlam olmasa mümkün deyil, insan bəzi əməllər eləsin. Nə qədə ona denən, get o əməl elə, mümkün deyil. Qəlb gərək sağlam olsun. Qəlb gərək sağlam olsun, sağlam olsa o əməl eləməsə mümkün olmayacaq. Mümkün deyil eləməsin. Qəlb sağlam olarsa əməli mütləq eləyəcək. Mümkün deyil eləməsin. Öz əlində deyil. Qəlbimi sağaltsın biri, öz əlimdə deyil bunu eləməmək. qəlb vadar eləyəcək. Get bunu elə deməklə olmur. Sən mənim qəlbimi sağalt, avtomatik eləyim o işi. Bir də sonra deməyə ehtiyac olmasın. Əlləzina amənu və amilus salihat. İman gətirib qəlb, iman qəlbə aiddir. Qəlb təmiz olduqdan sonra əməl qaçılmazdır. Əməl gələcək dalacaq. Qəlb xəstədirsə nə qədər dinən, eləməyəcək. Eləməyəcək, mümkün deyil eləsin. Əməl mərifət və məhəbbətin nəticəsidir, yəqin ki, razısınız. Bunu da Allah verir adama. Əməl, mərifət və məhəbbətin nəticəsidir. Bunu da Allah verir, bəs mən ortada neynirəm? Mənim işimin adı nədir? Onu Allah verir, bu da onun nəticəsidir. Bəs mənim işimin adı nədir? Mən neynirəm? Məndən asılı olan nədir? Yenə deyirəm, bundan kimsə sui-istifadə eləməsin mənim bu sözümdən. Deyim, neynim, mənim öz əlimdə deyildi. Yox, əlimdə olan qədər elə, əlimdə olan qədər var. Amma söz budur ki, hər yaxşı əməli eləyə bilmirik. Öz əlimizdə deyil. Gərək məhəbbət olsun ürəkdə, mərifət olsun ki, əməl də olsun, bunu da Allah hədiyə eləyir. Bəs biz nə eləməliyik? Bəs salam, bu sualın cavabını verim və qısa izah eləyim sizin üçün. Bizdən tələb olunan nədir? Bəlkə deyərəm, bizdən yeganə şey tələb olunur ki, biz aram olaq, aram. Biz aram olaq, aramlığımızı itirməyək, aramlıq zəminə yaradır, başqa şeyləri cəlb eləyir. Məhəbbəti və mərifəti gətirir. Hidayəti gətirir. Mən sizə bir qardaş kimi bugün elə bilir ki, bunu tövsiyə edirəm ki, sən neynirsən elə ancaq aramlığı qorumağa çalış, qalan şeyi nicaran olma. Sən çalış aramlığı qoruyasan. Bax, bugündən çoxu aramlığı bu qədər dəyərləndirmir. Elə bilir, aramlıq bir 100-cü mövzudur. Aram oldum, olmadım, bu özümə aiddir. Amma görün, nə qədər strateji əhəmiyyətə malik olan mövzudur mənəvi təkamüldə. Çalış bugündən hər hadisə sənin aramlığı əlindən almasın. Daxilində tufan yaratmasın. Bəzən özümüz qəstən eləyirik, məsələn, biri gəlir nəsə bir, qarşımızda bir xoşa gəlməz bir iş görür, özümüz diqqətimizi yönəldirib, özümüzü əsəbləşdiririk, ki, aramlığımızı itirək. Halbuki o barədə düşünməsə, keçib gedər, o dəyməz ona ki, biz ona görə aramlığımızı itirək. Aramlıq olsa insanda, qalan şeyləri verəcəklər insana. Ağacı təsəvvür eləyin, ağac. Bahar gəlir, yaz. Başlayır çiçəklənməyə, yarpaqlar başlayır çıxmağa. Yarpaq yapışdırmaqla olmaz ki, gedək yarpaq yapışdıraq ki, bu yarpaq olsun üstündə. Bu olmaz. Bunun içində o yarpağı düzərtmək istedadı var. Mühit, bahar, aramlıq mühitidir ağac üçün. O mühit yaranır, özü özünə başlayır çiçəklənməyə. Mən uğurlu misalda yoxsa yox. Aramlıq belə bir haldır insan üçün. Sən qəlbə aramlıq ver, işin olmasın. Çalış o aramlığı tarazlığı qoru qəlbində, qalan şeylə işin olmasın. Onun içində hər istedad var. O məhəbbət də çiçəklənəcək. Mərifət də çiçəklənəcək. Bütün fəzilətlər də gələcək. Niyə görə mən tərbiyə haqqında çox danışıram və hətta fikrimdə var ki, bir vaxt ancaq tərbiyə haqqında silsilə söhbətlər eləyək. Çünki bəziləri deyə bizdən bir şey çıxmadı. İnşallah ümid uşaqlaradır. Bəlkə də bu sözdə biraz həqiqət də var. Amma heç zaman adam gələk deməsin ki, bizdən bir şey çıxmadı. Bu ümidsizliyi yaradır insandır. Hamı desin ki, inşallah məndən çox şey çıxar. Yaxşı mənada. Yaxşı mənada çox şey əldə eləyə bilərəm. Uşaq tərbiyəsi haqqında nə deyirlər? Deyirlər, uşaq ki, dünyaya gəlib ilk 7 il. Bu dünyayla tanış olur. Deyir, bu 7 ildə aramlıq ver uşağa. Aramlıq ver. Bunun haqqında düşünmüşsünüz. Niyə deyir, birinci 7 il uşağa toxunma, olmaz demə, qışqırma, bağırma, bu dünyaya gəlib buna aramlıq ver. Qoy aram yaşasın. Onun o istedadlarının çiçəklənməsinə elə gözəl zəmin yaratmış olursan sən. O potensial Allah şunası olacaq, ona aramlıq ver.
Gəldi soruş ki, ata məni çox istəyirsən, ana məni çox istəyirsən, deyirəm, bəli, mən səni çox istəyirəm. Hətta deyirlər, heç o qədər şübhə yaratma ki, gəlsin səndən soruşsun. Ona deyirəm ki, mən səni çox istəyirəm. Aram olsun, səndən arxain olsun. Onu məhəbbətlə elə əhatə elə ki, o nigaran olmasın, görəsən, axı onun qayğısı bilirsiniz nədir? Atam məni çox istəyir ya, anam məni çox istəyir. Bu da onun üçün. Ən əsas mövzu budur. Sən onu məhəbbətlə təmin elə, ona gözün üstə qaşın var demə, düzdür çətindir, deyilə, bə, nə olsun, onda uşağı belə buraxarsan, nə eləyə? Bəli, onda nəzarət istəyir, anaların da çoxu eləmək istəmir axı onu. Anaların başı daha mühüm məsələlərə qarışıb, vacib məsələlər var. Strateji əhəmiyyətə malik məsələlər, ondan gərək danışsın, bundan danışsın. Budur onun məsələsi. Onu gərək təmin eləsin, məhəbbətlə, eşqlə, ona kənardan yavaş-yavaş nəzarət eləsin. O aramlığı bəxş eləyərsənsə uşağa, uşaq içində olan o istedadlar çiçəklənəcək, Allahı özü tapacaq. İstisnalar var ki, onun başqa səbəbləri var. Adətən bunlardan asılıdır. İnsan aram olsa, qəlbində bütün həqiqətləri görəcək. Suya baxırsan, aramdırsa, şəffafdır. Dibi görünür, hər şey görünür. Biraz təlatüm, dalğalar yarandı, rəngi dəyişir, toza torpağa boyanır. Heç nə görmək olmur. Qəlb də belədir. Qəlb aram olanda şəffaflaşır. Öz içində olan hər şey insan görməyə başlayır. Tufan qəlbdən o aramlığı alır. Aramlıq həyatda bütün fəzilətlərə çatmağın ilk amilidir. Məhəbbətin, hidayətin. Hər şeyin amilidir. Nəyin bahasına olursa olsun sizə əziz qardaşlarıma tövsiyə edirəm və xanımlara tövsiyə edirəm. Nəyin bahasına olursa olsun 24 saat qoymayın aramlığı öz əlinizdən keçsin. Streslər, daxili həyəcanlar. Bunu özümə də deyirəm. Elə bilməyin mən bu halı yaşayıram, indi sizə tövsiyə edirəm. Hamımıza deyirəm ki, insan bu həyəcanlardan qurtulsun. Bu həyəcanlar imkan vermir insan nəyəsə nail olsun. Hər hadisə, hər səs-küy bizim aramlığımızı əlimizdən almasın. Bir qədər nəzarət eləyək özümüzə. Ki, mən çalışacağım, sakit yaşayayım, aram yaşayayım, qəlbim aram olsun. Bəzi əməllərə niyə deyiblər? Günahdır. Çünki insanda aramlığı pozur. Məsələn, o yalan cihazlar var ki, müəyyən eləyir ki, insan yalan danışdı. İndi tam da dəqiq müəyyən eləməsə də müəyyən qədər eləyir. Çünki yalan stres yaradır insanın daxilində. Ona görə yox ki, bilərlər yalan danışdım. Yalan qeyri-adekvat hərəkətdir. Qeyri-adekvat hərəkət istər-istəməz stres yaradır insanın daxilində. Özündən asılı olmayaraq. Bəzi günahların elə günah olmasının bir səbəbi də budur ki, aramlığı əlindən alır və bundan böyük zərbə sənə. Sənin aramlığın əlindən getdisə, heç nə çıxmayacaq sənlə. Haram baxış niyə görə olmaz? Deyir, naməhrəmə baxma, aramlığı əlindən alır. Sən elə səhnələrə baxırsan ki, sonra ona çatmaq istəyirsən, çata bilmirsən, həyəcan yaranır, aramlığın əlindən gedir. Birinci xütbədə dedim ki, Allah əlamətlər qoyur bizim gözümüzün qabağına. Özünə tərəf çağırır, biz görmürük. Ona görə dedim, əlaqəsi var o xütbə ilə. Niyə görmürük? Çünki aramlığımız yoxdur. Qəlb aram olsa, biz Allahın işarələrini daha rahat görərik. Cəhənnəm haradır? Cəhənnəm necə bir yerdir? Cəhənnəmin ən birinci xüsusiyyəti bilirsiniz nədir? Naaram yerdir, naaram. Bilirsiniz cəhənnəmdəkilər nə deyəcək Allah? Deyəcək Allah, apar məni buradan, sakit yerdə yandır. Razıyamda da yanmalıyam. Amma aram olum yanın. Yəni bu vəhşilərin içindən çıxarırlar, məni söyür, təqqir eləyir, cəhənnəm əhli deyir bir-birinə. Quranda da var, hədislərdə də var. Nalayiq sözlər, kobud sözlər, acı sözlər, necə dünyada bir-birini acılayıblar, belə həyat sürüblər və yaxud da başqa-başqa məqsədlər üçün birləşiblər. Orada hər şeyin batını üzə çıxacaq, insan deyir stresə düşəcək cəhənnəmdə. Ən böyük dərd budur ki, naaram bir mühitdə hər şey onun... Elə bil ki, daxilinə təsir qoyacaq. Təsəvvür eləyin, məsələn, ancaq ona xoşa gəlməyən hadisə, kimlərsə ona qışqırır, bağırır, bax, belə bir uğultulu bir yerdir. Deyəcəklər, yanmağa razıyıq, bizi bu naaramlıqdan çıxardı. Və cənnət niyə görə gözəl? Cənnətdə insanlar aramdır. Öz istədikləri aramlığa qovuşurlar. Bizim həyat tərzimiz bunun tam əksinədir, təəssüflər olsun. Bizim yollarımıza bax, maşın sürməyimizə bax. Hər şey elə bil buna hesablanıb ki, aramlığımız əlimizdən getsin. Həyat tərzimiz belədir. Toylarımıza bax. Toyda otursan elə bir zəlzələ baş verir. Adam yediyini də yiyə bilmir. İstəyir dini toy ala, istəyir başqa toy. Başqa toyda ki, biz olmuruq, amma ki, elə danışırlar, eşidirik. Dini adını qoyduğumuz toylar deyirlər. Adam səsdən, küydən baş açmır. O, böyük bir zərbədir insanın ruhiyyəsinə, mənəviyyatına. Naaram mühit. Musiqinin o qədər səsli olması. O, insana böyük bir ziyandır. Həyatımızın hər sahəsinə sirayət edib. Niyə görə deyir, ayaq üstə yemək yemə, otur, aram ol yeməyi, sakit. Tələsmədən. Niyə görə bunu deyir? Çünki bu həzmə də, cismə də xeyirdir. Ruh üçünsə zəruridir, zəruridir, vacib məsələdir. Bir müddət məşq eləyin. Əməlləri təkcə ona görə tərk eləyin ki, mənim aramlığımı əlimdən alır. Namazı başlayanda deyirən ki, 4 dəqiqə heç olmasa namazda aram olacaq. Çalışın, namaza aram qılın. Ebi o diqqət üz yayınsa da. Amma diqqət yayınanda aramlıq da pozulur. Qərar verin ki, mən namaza başlayıram aram. Belə bir ki, biz deyirik ki, nəsə bundan sonra bir iş var. Hər dəfə namazda başqa bir şeyə tələsərək namaz qılırıq, ibadət edirik. Hansı yerlər ki, aramlığınızı əl üzdən alır, o yerləri tərk edin. Az danışın ki, aram olasız. Hər mövzuda adam var, bildi bilmədi danışır. Hər mövzuda. O aramlığını itirəcək. Ondan buna keçir, bundan ona keçir. Lap bilirsənsə də, çox danışma səhərdən axşamacan, özünə zərbə vurursan ki, özünü toparlaya bilməyəcəksən, aram olmayacaqsan. Günah şeyləri düşünmək, niyə görə deyirlər, pis deyirlər, həsrət yaradır insanda, aramlığını əldən verir. O siqnalların səsi filan, biz bəzən qərbi tənqid edirik, amma bir çox şeylərdə bizdən qabaqdadılar. Bir piyadaya yol verəcəksə biz gəlirik, ona yaxınlaşırıq, saxlayırıq. Ki, biraz olmaz axı, aram yol keçsin adam, insan. Rahat-rahat yol keçsin. Gələk, mütləq ona yaxınlaşaq, ayağına toxunmamışdan saxlayaq maşını ki, o olmaz, günah da rahat keçsə yolu. Olmaz, bizə icazə verilmir. Amma bizə dinimiz deyir ki, maksimum həm özünüz aram olun, həm başqalarına əziyyət verməyin. Başqalarının aramlığını bir-birinə vurmaq böyük günahlardan biri sayılır. Din o qədər göstəriş verir. Hətta zarafatca deyir birini qorxutmaq böyük günahlardan biridir mömin insanı, hər hansı bir insan. Məsələn, zəng gəlir, qorxudur onu ki, filan kəsdi, filan, o həyəcanlanır. Məsələn, hansısa bir səs çıxardır, uşaq deyilsən. Qapının dalında gizlənəcən, 30 yaşda kişi, 40 yaşda kişi, məsələn, birini qorxudasan. Cəmaatla acı danışmayın, cəmaata acı sözlər deməyin. Çünki, bilirsiniz, qəlbi naaram olur. Şərait yaradın bir-birizə ki, aram yaşayasız. Bunlar hamısı dinimizin göstərişləridir. Bir məhəllədə bir insan varsa ki, cəmaat onun qorxusundan rahat yaşaya bilmir, onun ağır haqqı hesabı olacaq. Sözümü yekunlaşdıracağım, İmam Səccad əleyhissalamdan bir hədis deyirəm, sözümü tamamlayıram. Eşitmişsiniz yəqin ki, bilmirəm, eşitməmişsiniz, deyir, bir gün çağırır, evində qulamları var idi da İmam Səccad əleyhissalamın. Çünki quldarlıq dövrü idi, İmam Səccad da qulamları, qulları alırdı, təlim verirdi və azad edirdi. Bunu çox demişik. Bir taktiki gediş idi, o vaxt əhl-i beytlə insanların arasında ünsiyyətlə mani olurdular. İmam qul bazarlarına deyirəndə qullar hamısı başını qaldırardı ki, imam onları alsın. Yəni, o faktiki heç qul saxlamır, belə deyə də bir mədrəsə yaratmışdı evində. Deyib, bir nəfər həmin o qullardan biri qapıda oturub, imam çağırır onu, filan kəs müəmmini necə çağırır. Bir dəfə çağırır, cavab vermir. İki dəfə çağırır, cavab vermir. Üç dəfə çağırır, cavab vermir. İmam çıxır, gəl, görür, oturub otağın qapısının ağzında. İmam soruşur, eşidirdin ki, mən səni çağırdın, deyib, bəli, eşidirdim. Soruşur, bəs niyə cavab vermədin? Deyir, heç həvəsim yox idi. Elə həvəsim yox idi, oturub dincəlirdim. Deyir, bəs sən qorxmadın, mən səni cəzalandıraram. Deyir ki, mən səni tanıyıram, kərəmi bilirəm, Və bildim ki, mənə cəza verməyəcəksən. İmam Səccad Əleyhisselam səcdəyə gedir, şükür səcdəsi eləyir və deyir, İlahi, çox sağ ol, təşəkkür edirəm, çox sağ olun, məcaz edirəm, şükür olsun sənə ki, mənə belə bir nimət vermisən ki, insanlar mən barədə aramdılar. Və deyib, bu müjdəni mənə verdiyin üçün səni Allah yolunda azad edirəm. Sən Allah yolunda azad edirəm, get. Bu azad eləmək də bir növ cəza idi. Yəni, yaxşı, mən səni özüm tərəfimdən aram eləmişəm, sən bu aramlıqdan suistifadə eləmə, sən insansan, niyə görə ancaq cəzaya görə hərəkət eləyəsən, əməl eləyəsən? Mən sənə heç nə demirəm, daha şövqlən elə ki, bu mənə dəyər verir, təəssüf ki, belələr azdır. Biri mənə söz demirsə, daha çox onun dediyinə qulaq asmalıyam ki, bu mənə dəyər verir, mən də bu dəyəri doğruldum. Onu azad eləyir. Allah yolunda azad eləyir. Allah və övliyaları bizlə belə davranır. Bizim zamanəmizin imamı da belədir. Biz hər gün günah eləyirik, o bizə qışqırmır, o bizi acılamır. Aramızda da olsa belə olur. O hər gecə bizi dua eləyir, bizim bağışlanmağımızı istəyir. O bizim üçün bağışlanmaq istəyir. Allah belə davranır. Ona görə deyir, o şeylər ki, sizi aram eləyir, onu düşünün və birinci şey ki, bizi aram eləyir Allahın özüdür. Ona görə buyurur ki, Əla bi zikrillah tətməinnul qulub. Qəlblər Allahı yad eləməklə aram olur. Görürsünüz ki, narahatsız onun haqqında düşünün, görün, ürək necə yerinə düşür, necə sakitləşir. Ən çətin anlarda təvəkkül yaranır insanda. Çalışın, qəlbinizin aramlığını qoruyun. Bax, bunu bugündən məşq eləyin, sabahdan məşq eləyin ki, nə olursa olsun çalışacağım ki, hər şeyə görə əsəbləşməyim, hər xoşa gələn mənzərəyə baxmayım. Bəzi filmlər var, bir dəqiqə ona baxmaq olmaz, uşaqlarımız ona baxır. İndidən onun ruhu, aramlığı tam pozulur. Nəzarət eləyək, şirin dillə başa salaq, özümüz oturub baxmayaq, bəzən uşaq yalan olur axı atanın yanında. Oturub elə şeylər haram, halal, haram söhbəti deyil. Bəzi şeylər var ki, çalışaq ruhi, mənəvi aramlığımız olarsa əgər, onda çox diqqət çəkməli şeyləri diqqətimiz yönələcək. Onda çox fəzilətlərə avtomatik sahib olacaq. Bu bir xüsusi mövzudur ki, bu barədə danışdıq. Allah qismət eləsə, gələn həftədə davam eləyərik. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl adimil əzəm. El-Azizil Ecellil Ekrem ve Bil-Hüseyni ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. İlahi, əllərimizi naumid qaytarma, amin deyən dilləri lal öldürmə, bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma, şəri olan hacətlərimizi rəva elə, İlahi, xəstələrimizə nəzərdə olan xəstələrə şifa mərhəmət elə. Dua istəyənlər, bizdən dua xahiş eləyənlərin hamısının hacətlərini rəva elə. Övlad həsrətində olanlara salih, sağlam övlad nəsib elə. Hər kimin nə dərdi var, nə çətinliyi var, nə müşkülü var, səni and verirəm bu günün hörmətinə, hamımızın çətinliklərimizi həll elə. Bu məclisdə iştirak eləyənlərin qəlblərində nə dərdləri var, nə hacətləri var, İmam Zaman Əli ilə həll elə. Ailəmizdən, övladlarımızdan Əli düşməni, Əhl-i Beyt düşməni qərar vermə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal bir minnət, ruzu mərhəmət elə. Dünyanın hər yerində hər kim hər vasitə ilə Peyğəmbərimizi təhqir eləyir, tezliklə zəlil elə. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyir elə. İslama, müsəlmanlara, xalqımıza xidmət eləyənləri müvəffəq elə.